Blaðsíða 20 og 21. Fólkið sem hjálpar. Hópar af sjálfboðaliðum frá hjálparsamtökum og ríkistofnunum leggja á sig mikla vinnu við að hjálpa fólkinu sem býr í flóttamannabúðunum. Læknar og hjúkurnafræðingar koma upp heilsugæslustöðvum þar sem hægt að sinna þeim sem eru veik eða særð. Aðrir sjálfboðaliðar aðstoða við að reisa skýli eða koma af stað skólum fyrir börnin. Margt annað fólk hjálpar til með því að safna fötum og matvælum.